VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne Agosti 18 mwaka 2015, na katika matangazo yetu ya VOA Express leo, swala la usalama nchini Kenya, je, ni jukumu la nani?
Ukiangalia sana, serikali imekuwa ikigandamiza vijana, imekuwa ikigandamiza community.
Sidhani kama bado county itafanya tofauti, na nionavyo mimi ni kwamba wakati
salamu unaanza mimi na wewe.
Hao ni wakazi wa pwani ya Kenya wakitoa hoja zao juu ya usalama nchini humo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na huko nchini Tanzania, chama tawala CCM chatangaza kile wanachokiita timu ya ushindi. Je, hilo lina maana gani?
Kwanza kabisa, chama chochote cha siasa jukumu lake kubwa ni kupata ushindi na kuongoza dola. Sasa CCM wako sahihi kabisa kusema kama hiyo ni timu ya ushindi, kwa maana ya kwamba wanakwenda kushindana wakiamini watashinda.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Wanajeshi wawili waliuawa na mabomu ya kutegwa ardhini magharibi mwa Tunisia, karibu na mpaka wa Algeria, eneo ambalo jeshi limekuwa likiwatafuta wanamgambo wenye msimamo mkali toka mwaka 2012. Msemaji wa wizara ya ulinzi Balhassin Osleti ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wanajeshi hao wawili, mmoja alikufa usiku na mwingine asubuhi ya leo baada ya kujeruhiwa na mlipuko huko Mount Mhila hapo jana Jumatatu. Wizara ya ulinzi iliripoti kujeruhiwa kwa wanajeshi wanne hapo jana baada ya bomu la kutegwa ardhini lililowekwa na magaidi kulipuka wakati wa jeshi lilipokuwa likiendesha operesheni zake katika mji wa Kesarin. Waziri mkuu wa Thailand Pirut Chan-ocha amesema mamlaka zinawatafuta washukiwa walioonekana katika picha za video za ulinzi katika eneo ambapo mlipuko wa bomu ulitokea na kuua karibu watu 22 na kujeruhi wengine 120 katika mji mkuu wa Bangkok. Waziri mkuu Chan-ocha amesema kuna watu ambao wanajaribu kuharibu nchi yake kwa sababu mbalimbali. Mamlaka zinamtafuta pia mtuhumiwa mmoja ambaye anaonekana katika picha za video zilizochukuliwa muda mfupi kabla ya mlipuko wa Jumatatu jioni. Katika picha za video zilizotolewa leo Jumanne zinaonyesha mtu akilitoa begi la mgongoni mwilini mwake na kuliacha kwenye eneo la kukalia watu na kuondoka, ambapo mamlaka zinasema mlipuko ulitokea baadaye mara tu mtu huyo alipoondoka. Maafisa wa Indonesia wamesema mapema leo kwamba hakuna mtu aliyenusurika katika ajali ya ndege iliyotokea Jumapili mashariki mwa nchi ya Indonesia. Wafanyakazi wa uokozi walifika katika eneo la ajali hiyo ya ndege ya shirika la Trigana Air namba 267 katika jimbo la Papua kwa mara ya kwanza leo baada ya kucheleweshwa na hali mbaya ya hewa, ambapo waliripoti kwamba ndege hiyo iliharibika kabisa. Ndege hiyo aina ya ATR namba 242-300 yenye mashine mbili za panga boy ilitoweka kwenye chombo cha kuongozia ndege muda mfupi kabla ya muda uliopaswa kutua huko Oxibil baada ya safari fupi kutoka Jayapura. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mvua ilinyesha leo katika mji wa bandari wa China Tianjin na kuingilia kati juhudi za uokozi na kuongeza hofu ya uwezekano wa kutokea madhara ya kemikali zenye sumu kufuatia mlipuko mkubwa wa wiki iliyopita katika ghala, mlipuko ambao uliua watu 114. Wafanyakazi waliopo katika eneo la tukio walisimama kwa muda kutoa heshima zao, huku meli zikipiga honi kuwakumbuka waliopoteza maisha. Baadhi ya watu 57 bado hawajulikani walipo, na miongoni mwao ni wafanyakazi wa kikosi cha zimamoto. Ghala katika eneo hilo zilikuwa zimehifadhi maelfu ya tani za kemikali. Kiongozi wa upinzani Aung San Suu Kyi alielezea wasiwasi wake mapema leo kuhusu kuondolewa kwa spika wa bunge Shweman kama mwenyekiti wa chama kinachotawala nchini Myanmar wiki iliyopita. Akiongelea mbele ya wabunge katika kikao cha mwisho kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba, Aung San Suu Kyi alielezea kuondolewa kwa bwana Shwe Man ni kuondolewa katika harakati za kuvunja demokrasia ndani ya chama cha Union Solidarity and Movement, akisema ni tukio baya kabisa la kidemokrasia. Bwana Schweman atabaki kuwa speaker, lakini anakabiliana na msukumo mwingine kutoka kwa baadhi ya wabunge ambao wanaweza kumfungulia mashtaka na kutaka aondolewe madarakani mara moja. Na mamlaka za Bangladesh zinasema zimekamata watu watatu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Islamic State kwa tuhuma za kufanya mauaji ya waandishi wawili maarufu wa blog, ikijumuisha mmoja anayetuhumiwa kupanga mauaji hayo. Msemaji wa kikosi cha Bangladesh amewaambia wanahabari mapema leo kwamba wamemkamata mtu aliyefahamika kwa jina la Tauhidur Rahman mwenye umri wa miaka 58 na wengine wawili ambao ni wanachama hai wa kundi lililopo mafichoni la Kiislamu la Ansarullah Bangla Team huko Dhaka jana Jumatatu. Taarifa zimeendelea kueleza kwamba washikiliwa hao watatu wanahusika kufanya mauaji ya mwandishi Avijit Roy, raia wa Marekani, mnamo mwezi Februari, na Ananta Bijov hapo mwezi Mei ya mwaka huu.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tunaanzia huko nchini Tanzania katika ripoti zetu, ambapo chama tawala cha nchi hiyo CCM kimetangaza timu ya chama hicho katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ambayo imeita timu ya ushindi. Nape Nawiye, katibu mkuu wa chama hicho, ametaja makada mbalimbali wa chama hicho wakiongozwa na mwenyekiti Abdulrahman Kinana. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa sayansi ya siasa na utawala katika chuo kikuu huria cha Tanzania, Edward Malia, na kwanza kutaka kujua mtazamo wake kuhusu tofauti iliyopo kwenye uchaguzi wa mwaka huu nchini humo.
Kwanza tuelewe kwamba tangia miaka ya 90 Tanzania iliingia kwenye kipindi cha siasa za ushindani. Kwa hiyo imechukua muda kwa watu kuzizoea siasa za ushindani. Na kwa kipindi hicho chote watu wamekuwa wakijifunza siasa za ushindani, na kadri siku zinavyoenda, chaguzi zinavyokaribia, basi watu huwa wamejifunza zaidi. Kwa hiyo uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wa tatu kama sikosei. Sasa watu, vyama mbalimbali hasa vya upinzani, wameshapata uzoefu. Kwa hiyo kwa hilo tu inafanya uchaguzi uwe mgumu na tofauti kidogo. Lakini zaidi ya hapo, tunaona sasa imefika mahali viongozi mbalimbali wa vyama vya chama tawala nao wameanza kwenda vyama vya upinzani. Hii italeta changamoto kubwa sana. Cha tatu, siasa za sasa hivi, uchaguzi wa mwaka huu unafanyika wakati vijana wengi sana wakiwa wameingia kwenye kupiga kura. Na tendo hiki kitafanya uchaguzi nao uwe tofauti pia na chaguzi nyingine. Mwisho, swala la utandawazi. Kwa ujumla, vijana, wananchi wengi wanaweza kupata habari kirahisi zaidi kwa kutumia hata simu zao za mkononi, vyombo mbalimbali vya habari, internet kwa ujumla imesaidia.
Sasa leo chama tawala cha Mapinduzi kimetangaza timu ya kampeni na kuita kwamba hii ni timu ya ushindi, ikiwa imeunganisha viongozi mbalimbali waliokuwepo kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa kutafuta nafasi ya kugombea urais ambao pia hawakupata nafasi. Na pengine unaonaje kuhusu uamuzi wao huo kufanya hivi na kutangaza kwamba hii ndio timu ya ushindi?
Kwanza kabisa, chama chochote cha siasa jukumu lake kubwa ni kupata ushindi na kuongoza dola. Sasa CCM wako sahihi kabisa kusema kwamba hiyo ni timu ya ushindi, kwa maana ya kwamba wanakwenda kushindana wakiamini watashinda, na wameamua kuweka nguvu pamoja ili kupambana na upinzani ambao kwa kiasi kikubwa unaonekana nao unapata nguvu sana. Upinzani umeanza kukua, watu wameanza kuelewa. Kwa hiyo CCM ni vizuri ikajenga umoja, na nafikiri wamefanya hivyo kwa sababu kuna watu wengi walikuwa wameondoka kwenye chama, ilikuwa kunaonekana hakuna mshikamano. Na kuunda timu ya namna hiyo na kuwaleta pamoja wale waliokuwa wameshindwa ni kujaribu kuonyesha kwamba sasa wameungana ili kupambana na adui mmoja ambaye ni kambi ya upinzani.
Na kuna baadhi yao ambao wanaona kama vile timu hii haina mvuto, kwa sababu sio wote ambao walikwemo kwenye kinyang'anyiro cha kugombea nafasi ya urais wameingia kwenye hii timu yao ya kampeni. Hilo wewe kwa upande wako unaliona vipi?
Ni kweli, lakini ni ngumu kumleta kila mtu. Unajua kuna wengine watapenda kuingia kwa hiari yao, kuna wengine kimkakati labda chama kitaona sio vizuri kuwaingiza. Kwa hiyo haiwezekani wote 30 na waliokuwepo kwenye kinyang'anyiro waingie kwenye timu. Wanaangalia wale ambao watawasaidia. Nafikiri watakuwa wameangalia mambo mengi, sehemu wanakotoka, ushawishi wao. Sasa mvuto wao inategemea na jamii ilivyo sasa hivi na mtu mmoja mmoja anavyowaangalia.
Ni mtaalamu wa sayansi ya siasa na utawala katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Edward Malia, akizungumza na VOA Express. Tunaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko sasa tunaelekea DRC, ambapo waziri mmoja wa vijana nchini humo, Adel Bazizane, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba lazima serikali ya nchi yake ishirikiane na vijana katika maeneo ya maziwa makuu ili kuwepo na amani ya kudumu na kuepuka vijana kutumiwa na wanasiasa katika vurugu ama mashambulizi. Austeri Malivika yupo Goma na anayo taarifa kamili.
Akizungumza kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Adel Bazizani, waziri wa vijana, atoa mwito kwa vijana katika kanda maziwa na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na serikali zao ili kuweko na amani ya kudumu.
Waongozi pamoja na vijana na watu wote ndio tutaleta amani kwa kwetu. Sio wageni watatuletea amani, hapana. Ni sisi wenyewe ndio tutaleta amani kwa kwetu. Na tutaleta namna gani? Wewe kama vile kijana kama mimi, ukiona nafasi fulani kunakuwa shida, sherti waambie waongozi wa nchi. Kifasi fulani kimekuwa fujo, mwende kutia yako amani na umoja.
Kuhusiana na msimamo huu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza naye Kibira Ndole, kiongozi wa vijana mkoa Kivu ya Kaskazini.
Vile vile tumeomba viongozi waweze kushirikisha vijana katika institution ambazo kuna kamatika majukumu kubwa kubwa, ma decision kubwa kubwa kwa maendeleo ya nchi. Kwa sababu kama sisi vijana tukiwa wengi hatuakilishwe kwa institution kama hizo, faida zetu ama interesa kwetu hazitaheshimiwa na mtu.
Hata hivyo nilifanikiwa kuzungumza naye Kennedy Walusala, kiongozi wa vijana kutoka kanda ya maziwa makuu anayekuwa na makao yake katika nchi ya Kenya.
Nimekuja hapa Goma, Congo, kwa Democratic Republic of Congo kuona vile tutasaidiana na vijana wenzetu hapa kuweka center zao za kutafuta amani. Si lazima kwamba vijana wote wawe na kazi. Kitu muhimu ni kwamba yani nchi zetu hizi vijana ni wengi sana, wamesoma sana na hawana kazi. Na ndio napata kidogo wanachukuliwa kirahisi sana na watu ambao wanaweza kuwapotosha. Na ndio napata vijana wenyewe ndio wanapigana, wanauana, si wazee, ni vijana. Na ndio sisi tunasema kama vijana wanaweza kuhusisha kwenye serikali zetu 12 na waelewe ni nini hasa wanafaa wafanye. Na serikali yenyewe ipate fedha za kuwafadhili vijana kuanza miradi za maendeleo tofauti tofauti. Naona kabisa amani itapatikana. Lakini bila kuhusisha vijana katika maendeleo ni ngumu sana, ni ngumu sana. Na ndio tunataka kabisa vijana, maana shida la ajira si shida la ukanda wa maziwa makuu peke yake. Ni shida ya Afrika na hata ni shida ya Europa, bara Europa, si shida yetu peke yetu. Na ndio tunasema lazima sisi nasi vijana tufanye kitu. Si tungoje tu serikali tufanyie kila kitu.
Suala la vijana hivi sasa limekuwa likiteremsha mate na kuleta utata miongoni mwanji ulimwenguni, huku vijana wakisema kwamba maslahi yao hayajaliwe.
Asante sana basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hebu tuambie Idi Ligongo, tunaangalia masuala ya muziki hivi sasa.
Naam, vile vile basi msikilizaji, tunaangalia mambo ya burudani ya ina hapa, mambo anakuambia worth it.
Kundi la Fifth Harmony hilo msikilizaji linateremka na kitu hicho worth it. Umeshakisikia na hakika
kabisa. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed I can back it up. I think I'ma call you.
from. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa ukiwa unarejea nyumbani, upo kwenye matatu daladala, na mimi kabisa mambo ni shwari na sawa bin sawia.
Na sawa bin sawia, kama unavyosema Idi Ligongo, ni mambo ya with harmony hayo na worth it. Basi kutoka kwa worth it moja kwa moja tuangalie kwenye hoja kwa hoja. Hii leo tunalenga swala la usalama nchini Kenya, ambapo mzee Nasiri Maulidi na kiongozi wa vijana Boniface Chege wote kutoka pwani ya Kenya wanajadili hoja hiyo. Je, usalama huu unapaswa kusimamiwa na serikali au kitaifa tu?
Naitwa Nasir Maulidi, na mimi ni mkazi wa pwani ya kusini ya Jamhuri ya Kenya. Na maoni yangu mimi kwa kweli nasema kwamba kazi hii ama shughuli hii ya usalama iendelee kubaki kwa serikali kuu, sababu serikali kuu kwa kweli ndio ambayo inamiliki fedha zote, kwa sababu swala la usalama ni swala ambalo ni swali gumu mno, ni swala ambalo tukiliachia serikali za ugatuzi huenda pengine masuala ya fedha yakaleta sokomoko.
Naitwa Boniface Chege, kiongozi wa vijana, natokea pwani ya Kenya. Na mimi nakubaliana na magavana, kwa sababu ukiangalia kama serikali kuu jukumu hili limeshindwa nalo, na ndiposa pia inajaribu kutafuta fedha kwingineko ili iweze kuweka usalama. Na hiyo yote inaletwa kwa sababu bado haijatembeza mashinani huo umoja ambao kuleta jamii ama kuleta vikundi kwa pamoja.
Mimi niseme tu kwamba tangu serikali ya Kenya ilipopata uhuru ni kwamba kila mahali mpaka kufikia kwa machifu kumekuwa na walinda usalama, na wamekuwa wakihakikisha usalama kwamba unaendelea mbele. Na hii yote ni kwa sababu ya ule ushirikiano wa moja kwa moja, na kwamba ile kama ni askari ambaye anaangalia Busia, askari ambaye anaangalia Mombasa anachukua control ile ile. Kwa hivyo tunapokuwa kwamba jambo hili tumeliweka katika ugatuzi.
Kwanza tukiona mzee kwamba mfano mmoja wao kama mimi nimekuwa katika kamati hizi za peace committee, tumekuwa tukitembea mali tofauti tofauti, tumekuwa tukifanya kazi kwa ground, tukipatiana report community policing mpaka wanashika wale wahalifu, but wakifika kule mbele wanaachiliwa. Sasa so, unaona hapo tayari ni kumaanisha
napenda nipinge hapo kwamba si kweli kabisa kwamba county government zikichukua hili pengine huenda wale wanaoachiliwa wataacha kuachiliwa. Huenda hiyo ni shida ya Wakenya wote kwamba huwa kuna mambo kama hayo.
Sioni kama nitengea na laini yake, kwa sababu tumekuwa kwa ground, tumekuwa nyanjani, na pia tumekuwa tukichukua mawaidha kutoka kwa community, na yale ambayo tumekuwa tukifanya kule chini tumekuwa tukifanya sisi wenyewe bila hata serikali kuingililia. Tumeshika vikundi za jamii, kuna mashirika ambao pia shirika si haiko upande wa serikali, na ukiangalia ile kazi inayofanya na serikali vile inajaribu kupiga vita hizi vikundi, kama eneo letu la pwani huku yale mambo yamekuwa yakitokezea. Ukiangalia sana, serikali imekuwa ikigandamiza vijana, imekuwa ikigandamiza community.
Sidhani kama bado county itafanya tofauti, na nionavyo mimi ni kwamba wakati usalama uko katika ugatuzi itakuwa aina tofauti ya uongozi. Ile sehemu ya Kwale itakuwa inasema askari wetu wafanya
wafanye hivi kulingana na bunge lao. Serikali ya Lamu itakuwa inasema, lakini usalama ni kitu ambacho kinahitaji kontroli ya pahali pamoja, na hii ni serikali kuu.
Nasema kwamba ninaomba kwamba hiyo iweze kuletwa mashinani, ije ishuke chini kwa counties. Usalama ni mimi na wewe, na tunaanzia
usalama ni mimi na wewe kweli, lakini mimi naona zaidi, jambo kubwa zaidi ni serikali iweze kuendesha mambo haya yenyewe, kwa sababu usalama sio jambo la kubahatisha.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunakwenda kwenye kama huna kazi.
Kwa jina naitwa Joseph Mbati. Kama kijana huna kazi, unza kuja, utukuje kwetu, tutakupeleka pale, utachukua maji bure, utakuja ukiuza, ndo napeleka pesa ya mwenye maji. Bora kuwe mwaminifu, usitoroke na pesa ya mwenye maji. Changamoto ni siku za mvua, hizo ndio changamoto. Ndio ni siku za mvua, lakini hatukose kitu. Ama manispa wakiamua na sisi wakiamua kufukuza masazimu, wakuja wakukimbishe, wakushika kupeleka huko ndani.
Tunaitwa Nyambura, nimetoka Kirinyaga County, lakini mimi ni mkaaji wa Mombasa. Nashukuru biashara ya maji sio mbaya vile, manake takulipia nyumba, itakusomesea watoto. Hakuna siku utaombaomba, tunavuna kweli kweli. Huwa tunaomba ianze njua kutoka Januari mpaka Januari, lakini sasa Mwenyezi Mungu huwa pia naye ana mipango yake, maanake kuna wale pia wanahitaji mvua, lakini upande wetu huwa tunaomba njua, njoto. Maji hii sisi tunafanya kuchukua kwa watu, wanaletwa na watu wa kampu. Tunanunua shilingi 13, tunauza shilingi 20. Kwa hivyo kwa chupa tunakula shilingi 7. Tunayatia kwenye mandonge ama kwenye frisa. Alafu ikikuwa baridi tunauzia watu.
Tunainunua kama ni shilingi 13, alafu tunakuja tunauza shilingi 20. Ni kazi ya maji, ni mzuri sana. Imetusaidia sana kuliko kuiba vitu za mtu. Afadhali uanze biashara. Ni mzuri sana. Inakupatia faida, inakulipia nyumba, inza kupatia tikiti, unza kuweze kuja town ukose pesa kula, lazima utapata. Mombasa kuna joto. Kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 4, hizo ni siku za pesa. Tumejua ni siku za pesa. Tunatumia, inatusaidia sana. Wateja zangu ni makondakta na madriver. Wananipatia kwa ajili siwezi kuja hapa na nikose kwa siku, siwezi kukosa kutoka na 900, 1000, siwezi kukosa kutoka nayo. Sasa naweza kushauri wenye hawana kazi na wanategemea. Mimi saizi hata mtu akiniandikia kwa kazi ya 7,000, siwezi kwenda. Hata 10,000 siwezi kwenda. Kwa ajili pesa ninapata hapa, haiwezi yenye atanilipa pale, haitanifaidi na kitu yote. Maji inaenda sana. Kwa siku naweza kuuza maji 150, maji 100. Kaa ni mbaya sana, uuze saa zingine maji 90 kama ni mbaya kabisa.
Asante sana, unaendelea kusafiri na VOA Express. Basi tuangalie katika masuala ya ushauri. Ras Karaba anaangalia katika masuala ya imani za kidini. Je, huko mambo yako vipi, Ras Karaba?
Kwa mahali unaposikia kuna vigeregele, sio kuingia tu, lazima wewe mwenyewe upeleleze, ujue ni mahali gani unaenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeona watu wa ajabu. Wanadai hawa ni watu wafuasi wa dini, ni watu na mnakubali kila kasisi. Kasisi atakuwaje kasisi? Kila mtu anachukua lile jina kwa mzaha. Kwa hivyo sisi wenyewe tunatakiwa pia, tuna jukumu ya kujiuliza ni mahali gani tunaenda kumtubu Mwenyezi Mungu. Sio mahali popote unaona pamewekwa msalaba au pakawekwa msikiti. Nyinyi wananchi mnatakiwa mjiulize na mjue mwelekeo wenu, na mwelekeo huo mtu ni nani? Amekuwa katisi kwa muda gani? Nani anayemteua?
Mtu pengine waona kukaguliwa na kupewa leseni, ili kana ni nani kabisa hasa ni kiongozi wa dini na ni nani ambaye labda ni tapeli.
Lazima serikali ingie kati, kwa sababu umeona mambo ya ajabu sana. Unaona watu wanadai kuwa ni makasisi, umeona wanawapiga wakongwe, wengine wanawatapeli bibi zao, wengine wanasema mpaka mje mmevaa njia fulani. Inakuwa lazima serikali iangalie, lakini serikali sio kila daima tunasema serikali. Akili zako binafsi wewe mwenyewe unajaribu kujiuliza mahali unapoenda yule anakuhubiria ni nani? Jukumu basi rafiki mwenzangu ni lako mwenyewe. Ujiulize na uweze kufanya upelelezi wewe mwenyewe kujua ni mahali gani unaenda kumwabudu Mwenyezi Mungu wako na imani yako. Sio mahali tu unaona unaingia. Kwa hivyo sisi tukielekea ule mwito, hata kama serikali tutaichukua itusaidie, sisi kwanza tuamue na tujiamulie vitu vingine viko machoni mwetu. Popote ulipo rafiki yangu, kaa macho, ujue mtu unayemfuata ni nani. Usije ukalia.
Haya basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kuangalia yale ya vumayo katika mitandao. Sandy Shomari yupo tayari kabisa na ametudokezea hapa kwamba anaangalia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu jijini Dar es Salaam. Sandy Shomari.
Asante sana. Yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, basi tukiangalia kule kwenye Facebook, WhatsApp, Instagram na kadhalika ni mengi, lakini yale yanayochambuka zaidi ni mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu jijini Dar es Salaam Tanzania, ambao inasemekana umesababisha vifo vya watu wawili na wengine 26 kulazwa katika hospitali ya Mwananyamala na Sinza. Mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Kinondoni, Musa Nati, amethibitisha kwamba watu wengine wanne wameugua kipindupindu na kulazwa katika hospitali hizo, wameonekana dalili za ugonjwa huo. Hai basi, Zainab ambaye ni msomaji anasema hata huku Arusha, yeye anaishi Arusha, watu wanahalisha sana, sijui ndio kinakuja huku au ni vipi. Naye Fozi anaongeza anasema, eh jamani, Mungu atulinde. Nancy anasema hii ni hatari kubwa, usafi usafi usafi, tujiangalie jamani. Na jingine ambalo endelea kutamba ni kutangazwa kwa timu ya kampeni ya Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania, ambapo Nape na huyu ametaja makada mbalimbali wa kongwe wa chama hicho kuongozwa na mwenyekiti Abdulrahman Kinana, wakisema hii ni timu ya ushindi. Evans Nyeme anasema kwenye Facebook kule kwamba bana jamani, ukiacha sita sioni majembe yoyote kwenye hii kamati. Simuoni mtu kama Mwandosia, Rais Mkapa, Salim Salim, makamu raisi, waziri mkuu mtoto wa mkulima Pinda. Hao wengine wote hawana mvuto kihivyo nchini Tanzania. Naye John anasema kwamba umoja ni ushindi, CCM mbele kwa mbele, tutashinda tu. Bieliza anasema kwamba huu ni mkakati wa ushindi. Haya basi, nikielekea huko Afrika Kusini, ni taarifa ya kamatwa kwa mjukuu wa rais wa zamani hayati Nelson Mandela Tata. Kijana huyu mwenye miaka 24 amekamatwa kutokana na mashtaka ya ubakaji kwa kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 15, na hivi sasa yuko rumande akitarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Ijumaa. Mkondo anasema hii ni balaa gani? Mutenda anasema hawajukuu hawajui hadhi ya babu yao. Basi moyo ni maadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Hivi sasa basi tuungane na Idi Ligongo kusikiliza muktasari.
Naam, ufuatao ni muktasari wa habari. Wanajeshi wawili waliuawa na mabomu ya kutegwa ardhini magharibi mwa Tunisia, karibu na mpaka wa Algeria, eneo ambalo jeshi limekuwa likiwatafuta wanamgambo wenye msimamo mkali toka mwaka 2012. Waziri mkuu wa Thailand Prayuth Chan Ocha amesema mamlaka zinawatafuta washukiwa walioonekana katika picha za video za ulinzi katika eneo ambapo mlipuko wa bomu uliua karibu watu 22 na kujeruhi wengine 120 katika mji mkuu wa Bangkok.
Asante sana Idi Ligongo, na tunashukuru kutusikiliza alasiri hii leo. Usikose kujiunga nasi kwenye matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kutia matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunakwaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakwambia kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.